Kol jūs laukiat, kol mes pasiruošim. Aš sugalvojau tokį įžangą, kol Karolis ruošėsi, tai jums papasakosiu. Iš esmės, mes truputį pakviesim jūs į savo pokalbį, į tokį pokalbį, kurį turim dažniausiai namuose. Ne ant krėsliukų, bet ant sofos, patogiai ir jaukiai. Tai va, Karolis atneš mūsų sofą.
Labas rytas. Galvoju, kaip čia man jūs prisijaukinti. Žinot, aš kiek sporto šakų bandęs, tai aš visuose turėjau tokią pravardę po pertraukos. Tai dabar irgi jaučiuos po pertraukos. Ačiū žmona, kad tu palydėsi mane šitoj kelioniai. Tai žinokit, kad formato kaltininkas esu aš, tai jeigu čia bus blogai, tai čia aš kaltas. Nu tai laba diena.
Tai papasakok. Kodėl būtent dabar ir kodėl nusprendė dalintis?
Jo, aš taip galvoju, yra nemažai šitoj salėj žmonių pažįstančių mane nuo vaikystės. Ir taip atrodo, kad taip čia kaip paprasta, tai pasolveigas, sekmadieniniai mokyklėliai užaugęs, buvęs stovyklose, ten kažką su jaunimu veikęs, kelis kartus pamokslavęs, prie širdies dėka, prie stalo kviesk, nuostabų žmogus. Ir ačiū Dievui, Viešpats mane tokiu laiko, bet mano kelioniai buvo visko. Ir simboliška, kad mes sėdim ant tokių fainų krėsliukų, nes aukštų žemiau, beveik prieš 10 metų irgi ant panašių sėdėjom, kai Valdas suteikė santokos sakramentą mums. Ir mano liudijimo kelionės nemaža dalis yra apie tai. Tai vat todėl toks ir formatas. Ir todėl aš noriu papasakot apie save daugiau žmonėm, kurie mane žino paviršutiniškai.
Apie ką iš esmės šiandien bus tavo liudijimas? Ko labiausiai norėtum pasidalinti?
Jo, šiandien aš manau, kad daugiausiai vertės liudijimas, bet koks liudijimas suteikia žmogui tada, kai yra pasakojama apie kažkokį juodesnį laikotarpį, sunkesnį laikotarpį. Tai buvo toks, kai Viešpats mane mokino, kas yra besąlyginė meilė. Ir buvo toks laikotarpis, kai Viešpats vedė mane per dykumą. Galvojau, išėjus pasislėpti po mikrofonais, bet neišėjo. Ir kai Viešpats vedė mane per dykumą, kaip kokia Izraelio tauta, aš bent jau taip įsivaizdavau. Ir gerti tiek, kiek aš norėjau, vandens dėja nebuvo, bet apie tai vėliau.
Tai pasakoji apie dykumą, gal galėtum papasakot, kas tave atvedė iš tos nedykumos į dykumą, kas nusprendė, kad nulėmė, kad tu ten esi?
Prieš maždaug 10 metų, kai mes pradėjom santykius su savo žmona, mano gyvenimo kreivė buvo labai kylanti viršų. Aš uždirbdavau kasmet vis daugiau pinigų, užimdavau vis svarbesnės pozicijas darbuose, turėjau vis aukštesnio rango santykius toj verslo visuomeniai. Ir taip pasaulio akim žiūrint, tai gyvenimas, gražu pažiūrėt, važiavo į viršų. Jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius, aš manau, kad aš prieš 10 metų aš galvojau, kad aš esu svajonių jaunikis. Bet taip rimtai. O kad esu vargo vakarienė, paaiškėjo biški vėliau. Ir žinot, kai gyvenimas kyla tokia beveik raketos kreivė į viršų, sunku yra turėti Sunku yra visada turėti teisingas nuostatas, jausmus, nepaisant to, kad esi krikščionis. Ir šiandien aš suprantu, kad tai, kaip aš įsivaizdavau meilę savo artimui, savo žmonai, jeigu už savo žmonai nedodi su kuloku į nosį, tai tu ją myli. Pasirodo, galbiškai netaip yra, nes aš save laikau ilgus metus buvusiu tokiu psichologiniu smurtautoju, emociniu vampyru ir teroristu, nes aš žinojau geriausiai, kaip bus, kas bus, kada bus, kur mes važiuosim, kur nevažiuosim, ką darysim, ką nedarysim, ką tu veiksi, ko tu neveiksi, ašgi geriau žinau, kada tau su vaikais būt, kada nebūtų, tiksliau visada būt. Kada tu pinigų gausi iš manęs, kada negausi, labai man patogu buvo tave valdyti. Žinot, čia yra dvi medalio pusės. Yra momentai, kuriuos aš suvokiu, kad taip elgiausi. Tiesiog, nu, kartais žmogus darai blogai ir supranti, kad darai blogai, bet vis tiek darai blogai. Ir yra daug momentų, kada aš nesuvokiu, kad taip elgiausi. Ir ačiū už tą kelionę, kuri man prasidėjo, kad aš galėjau tai patirti. Ir mano gyvenimo momente, prieš maždaug kokius gal 4 metus, pasitaikė tokia malda, kurią aš meldžiaus Dievui. Sakiau, Viešpatie, jeigu aš esu per daug išdidus, tai tu sulenk mano kelienus, kad aš atsiklaučiau prieš tavo galybę. Ir Viešpats išklausė šitą maldą. Va taip va. Tai subirėjo viskas, kas galėjo subirėti mano gyvenime, maždaug vienu metu. Investicijos, tie pseudo verslai, pajamos, santaupos iki nulio, santykiai darbe. Ir tada aš galvojau, kad laba diena, štai mano atrama, kuri dabar mane guos, glostis, sakys, kaip tau blogai, kaip aš tave suprantu. O šitas mano žmogus, kuris sėdė prieš mane, man sako, aš patyriau per daug iš tavęs. Žinai, aš galvoju, kad mums nebereikėtų kartu gyventi. Ir laba diena, štai kelionės pradžia.
Kas tau iš esmės padėjo suprast šitoj kelionės pradžioj, kas tu visgi toks esi, kaip tu visgi elgėsi ir kas pradėjo tave, kas padėjo šitoj pradžioj judėti toliau?
Jo, man Dievas davė dvasinį mentorių. Šiandien aš jį laikau savo draugu, mes kartais pasiskambinam. Kai kurie iš jūsų šitą žmogų žino, pažįsta, tai yra Saulius Karosas. Tai vat jis kažkaip sutiko mane lydėti toj kelioniai ir traukti lauk už ausų.
Aš gal truputį pridėsiu, kad jis sutiko mus lydėti šitoj kelionėj, mes turėjom susitikimus su juo ir iš esmės tuose susitikimuose aš dažniausiai tiesiog pykdavau, o paskui nustojau iš visai, tai Karolį palikau vieną, tai mes pradėjom kartu, bet jis pabaigti turėjo vienas pats, nes aš tiesiog atsisakiau. Tai tavo didžioji krizė, apie ką jinai buvo, kokius jausmus ir kur buvo visa iš esmės?
Jo, mes su Saulim, kai kalbėjomės, aš taip asmeniškai viens ant vieno su juo nemažai laiko praleidau ir pasakau jam savo gyvenimo istoriją. Ir jis kažkaip man užakcentavo kelis dalykus. Pirmas dalykas, tai labai gerai žmona, kad nori skirtis, nes su tokiu neįmanoma gyvent. Antras momentas, kad aš nesu auka. Šiaip aš galvoju, kad aš esu auka, kai skauda, tai esi auka, bet aš nebuvau auka. Ir man tą Saulius, ačiū Dievui, išaiškino, aš tiesiog susidūriau su pasekmėm to, kaip elgiausi ir ką dariau gyvenime. O geroji naujiena buvo ta, kad mes su Saulium pradėjom galvoti, kokia čia būtų laimėjimo strategija. Suizduojat, pareina skausmas, toks kamazas be stabdžių. Realiai tu stovi su šakute prieš jį, ir dabar kaip? Kaip čia laimėt? Be šansų. Taigi tragedija. Laukia potenciali tragedija skirybos, vaikai. Nu, koma. Ir tada Saulius sako, bet žiūrėk, mes nežinom, kaip baigsis šita kelionė, gal jinai ir baigsis skyrybom, bet jeigu taip ir būtų, laimėjimas yra vienas. Reiškia, dabar yra idealus metas ir proga, sveikas Adomai, idealus metas ir proga keisti save tam, kad sekantiem santykiam, kurie tikėtina nutiks kažkada, tu būtum dovana nebe vargo vakarienė. Čia yra pirma laimėjimo strategija. Antra laimėjimo strategija, kad kol dar yra laiko santokoje, reikia susistatyti patį geriausią santykį su vaikais, nes to jo bus kritiškai mažai. Ir trečia laimėjimo strategija yra leisti viešpačiui keisti širdį, įsitikinimus, vertybės ir nuostatas, nu, tam, kad būti dovana kitiems, o ne vargo vakarienė. Tai va tokia mūsų buvo su Saulium strategija, kur pralaimėti buvo neįmanoma ir jis sako, man labai patiko jo mintis, kad skausmas, kuris ateina į tavo gyvenimą, yra dovanos pavidalu, tu jį privaliesi išlupti tą dovaną ir ten bus kažkas tokio nuostabaus, tik tai mes nežinom kada. Arba galima uždaryti savo širdį, kaltinti žmoną ir aplinkinius ir sakyti, kad visi yra kalti ir bandyti bėgti kažkur, bet nuo savęs nepabėgsi. Tai ačiū Sauliui už tą lydėjimą.
Po strategijos etapo nutiko kažkoks darimo etapas ar kaip, kokia išeitis buvo iš viso šitos krizės?
Jo, dabar geras klausimas, šiaip, nu, kai susistrateguoji gerai, o tai ką dabar daryti? Nu, vat, kaip gražiai skamba sekantiems santykiams, norėčiau būti dovana, ne vargo vakarienė. Ir duok Dieve net ir esamiems santykiam, kuriems išlikti praktiškai jokių šansų, bet vis tiek ta pati strategija. Noriu būti nebe vargas, o dovana. Tai ką reikia pradėti daryti? Ir mes su Saulium praktiškai implementavom mano gyvenime labai konkrečius dalykus. Tai yra būti kiek įmanoma su vaikais ir mylėti savo žmoną, nepaisant jos elgesio. Tai va, manau, kad taip, patikslinkis klausimą, atsiprašau.
Aš tave palydėsiu į tai, ką tu norėtum pasakyti. Aš žinau, kad tu daug kalbėjai apie besąlyginę meilę, apie tai, kad nu, meilė turėtų būti be kažkokių iš ankstinių priežasčių, darbų ir taip toliau. Tai kas tavo gyvenime pasikeitė, kad tu pradėjai tą besąlyginę meilę turėti savo gyvenime?
Valio. Dabar supratau. Nu, tai pasikeitė tai, kad mes iš santokos atėjome į krizę. Ir kažką reikėjo su tuo daryti ir besąlyginė meilė buvo vienas iš pagrindinių principų, kurie, nu, kurie pakeitė viską. Ir žinot, čia nebėra tas santykis, kur jeigu tu man nugarą pakasysi, tai ir aš tau pakasysiu. Ne, čia yra santykis, kada žmogus sako, aš tavęs nekenčiu, o tu sakai, aš tave myliu. Ir ne tik tai sakai, bet ir elgiesi. Ir mano žmona iš savo sužeistumo, nu, turėjo elgesį tokį, kur aš galėjau sakyti, a, va, matai, va, kiek tavęs namuose nebebūna, va, ir kaip tu čia elgiesi ir panašiai. Ir aš supratau, kad aš tada eičiau į vaiko, į aukos vaidmenį, bet ne, aš sakau, kad aš noriu tave mylėti tokia, kokia tu būsi, ne tokia, kokia tu esi. Ir žinot, čia jau yra truputėlį laikas Evangelijos žiniai, nes iš principo Efeziečiam 5 skyriui yra, nu, va, visa esmė apie tai, žanro klasika virtusi eilutė, jūs moteris būkite klusnios savo vyrams, o paskui parašyta, jūs vyrai mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Tai šitas eilutės man teko praktiškai patirti porą metų, Ir aš tada užduodu klausimą ir šiandien tokį pat. Kas pirmas? Kas pirmas? Nu, nebūna taip idealiam, va taip idealiai pasaulyje, kada abu vienu metu ir vienas paklūsta ir kitas myli. Kas pirmas turi žengti? Ar vyras turi mylėti žmoną, ar žmona turi paklusti vyrui? Aš galvojau, kad pirma yra žmona. Tai su tokiu galvojimu atėjau iki ten, kur atėjau. O šiandien aš suprantu, kad yra absoliučiai atvirkščiai. Nes jeigu pasižiūrėtumėm į Kristų ir bažnyčią, taigi čia viskas tuo ir pasakyta. Argi buvo taip, ar yra taip, kad Kristus sakytų, koks fainas žmonių būrelis, kaip jūs man gerai paklusot, dabar aš jūs mylėsiu, dabar jūs nusipelnėt mano meilės. Taigi yra visiškai atvirkščiai. Kristus rodo savo meilę mum supuvusiam, nevertiem, pražūties vertiem žmonėm, parodo savo meilę ir tada mes ją suvokdami, priimdami, į ją kažkiek atlepiam savo paklusnumu, su kuriuo kariaujam paskui visą likusį gyvenimą. Bet va čia ir yra logika. Ir santokos logika yra lygiai ta pati. Man atrodo, kad žmona yra kaip augalas, kurį turi apšviest, palaistyt, paglostyt, pašnekėt prie to augalo. Ir tada tie lapai prasiskleis. Į meilę atsakyti ne meilė yra neįmanoma ilgojo laikotarpiu ir mes matom to pavyzdį šiandien. Ir čia nėra mano nuopelnas. Tai va, tai besąlyginė meilė yra apie tai, kad rodai pirmas ją, rodai be jokių sąlygų, rodai tol, kol tau stuburas į triusikus subirės, jeigu to reikės, bet niekada nepasiduodi. Tai reiškia, realiai tai tu turi numirti savo. Pamiršau klausimą, bet jaučiuosi atsakęs.
Aš pamenu, kai mes buvom toj krizėj, Karolis, nu, aš ėjau per psichoterapiją, labai daug kalbėjau ir mes po kiekvienos mano sesijos sėdėdavom kartu ir aš jam bandydavau paaiškinti, kur jis yra neteisus mūsų santokoj, dėl to jis yra kaltas, dėl to, kur mes esam. Ir jis sakydavo, bet žinai, bet aš irgi, bet man irgi skauda. Ir aš tikrai visiškai nemeluoju, sakydavau, žiek, reiškia, dabar yra ne apie tave. Dabar 2 metus bus ne apie tave, ne apie tai, kaip tu jauties, o apie tai, kaip aš jaučiuos, nes mes turim praeit šitą. Ir čia yra apie tą nuolankumą, kai jis sakydavo, gerai, iš tikrųjų, galim truputį atidėti klausimą apie mane ir kalbėtis apie tai, kaip tu jauties ir išgyventai.
Jo, tai ar žmona besąlygiškai turi paklusti vyrui? Tai manau, kad ne. Manau, kad moteris, kurios patiria fizinį arba emocinį smurtą, turėtų palikti savo santokas. Aš esu tuo įsitikinęs. Ir manau, kad tai yra sąžininga, nes tos visos eilutės yra parašytos, nu, bet jeigu vyrui galva yra Kristus, tada tikrai taip. Ar čia daug atsirastų sėdinčių žmonių, kurie drąsiai galėtų pasakyti, kad visiems mums vyrams Kristus savo mokymu yra galva? Siekiamybė taip, ar taip yra šiandien? Nežinau, turbūt, kad ne. Nes jeigu tai būtų krikščioniškose šeimose, nebūtų absoliučiai smurto. Jokio. Niekada. Bet taip yra. Ir tai yra dvasinė liga, bet čia yra kita tema ir gal apie ją Dievas duos kada nors kitą kartą pakalbėt. Bet faktas yra vienas, kad vyras rodo besąlyginę meilę ir žmona ją patyrusi. Greičiausiai galbūt taip atsitiks, kad ją atsakys savo paklusnumu, nuolankumu, nusileidimu ir nusižeminimu. Priešingu atveju tai yra tiesiog žmogaus žalojimas. Ir aš atsiprašau, kad aš taip elgiausi. Aš jaučiuosi, kad man yra atleista, nes priešingu atveju aš negalėčiau taip kalbėti šiandien.
Tai kas nutiko toliau po tų kelių metų skaudulių ir buvimo krizai?
Tai atėjo stebuklas. Atėjo stebuklas. Mano žmona sako, žinai, aš jau vėl matau mūsų kartu. Tai ačiū Dievui, kad taip atsitiko. Tai neįvyko per vieną dieną ir tie žodžiai turbūt dar ir dabar yra tikrinami kasdien. Nes, nu, klausimas toks buvo, ar aš šinai, nu, kažkaip trumpalaikiškai pasikeičiau, ar biški normaliau. Tai pažiūrėsim. Žinot, nieko nėra garantuota, tik amžinybė yra amžina, jos neįmanoma prarasti. Visa kita galima prarasti ir santoką galima prarasti. Ir gal mes už 5 metų nebebūsim santokoj, neduok Dieve. Bet viską galima prarasti, absoliučiai. Ir tą suprantant, nu, suvokimas yra, kad tai yra dovana. Ir mano žmona, kaip elgdavosi, šiandien elgėsi atvirkščiai ir man tai yra dovana. Man tai yra įdėto darbo vaisiai, nu, kurių aš pats negalėjau nuskinti, negalėjau pats praeiti to darbo su savim. Nebuvo įmanoma. Jeigu mano žmona pusę 5 ryto grįždavo iš vakarėlio, tai šiandien mano žmona sako, man nebeskanus alkoholis. Jeigu mano žmona sakydavo, kad aš užsibrėšiu sekantiems metams dar labiau ambicingus planus savo karjerai, tai šiandien mano žmona sako, kad Viešpats ne tam mūsų kūrė, kad tiek daug dirbtumėm. Ir suprantat, kažkas tiesiog neša stogą per pozityvą. Ir aš to labai džiaugiuosi. Ir mano žmona buvo iniciatorė mūsų grįžimo gyventi Šiaulius. O kadangi važiavimas, kur nors gyvenimas yra, nu, stiprioji mano pusė, tai man, nu, man faina. Ir mes gyvenam ramesnį gyvenimą, ir gyvenam Šiauliuose, ir mano žmona integravosi į bažnyčią. Šiandien gėda, negaliu klausyti, noriu verkti, turiu išeiti iš salės. Žiauriai fainai. Ir vaikai gauna kokybiško dėmesio. Ir norisi džiaugtis taip, kaip yra šiandien, dėkoti Dievui, nes tai yra Dievo darbas. Dievo darbas su pagalbininko Sauliaus pagalba. Eina savo, aš negalėjau niekaip suprojektuoti šitos kelionės. Ir man jinai yra, šiandien yra faina. Vėl pamiršau klausimą, jaučiuos atsakęs.
Ko labiausiai pasilgai iš to etapo, kad jauti, kad kartais pameti tai, ką nešiodavai tada ir kartais nebejauti to paties?
Vat šito aš paprašiau, kad žmona paklaustų manęs. Nu, žinokit, kažkokia šizofrenija, bet tik krikščionis gali suprasti. Aš kažkada savęs paklausiau, ar aš kažko pasilgstu iš to laikotarpio, kurio šiaip gyvenime prisiminti nenorėčiau. Ir aš pasilgstu. Aš pasilgstu to empatijos lygio, atjautos žmogui, bet kokiam žmogui gatvėj, kurio, nu, neįmanoma turėti kitoj būsenoj. Ir aš suprantu, kad jeigu tau, mielas krikščioni, labai sekasi viskas gyvenime, nu, greičiausiai tu nedirbi su žmonėm, nes jeigu tu dirbi su žmonėm, tau negali sektis gyvenime tam, kad tu turėtum atjautos pakankamai. Žinot, aš kai su Mercedesu važinėdavau gatvėje, aš net nemačiau, kad troleibusai egzistuoja iš vis. Kai aš pradėjau vaikščioti peškom gatvėje, aš ne tik pamačiau, kad troleibusai egzistuoja, bet kad ir žmonės sėdi juose, tuose troleibusuose. Ir aš kažkada stoteliai pamačiau vieną, nu, sustojo troleibusą stotelį, aš einu pro šalį ir matau moterį tokią nuliūdusią sėdinčią troleibusę. Ir galvoju, kažin, koks jos vyras yra, kažin, kaip jis sekasi darbe, kažin, kodėl jis liūdi. Ir tada galvoju, geras, wow, aš net niekada nepastebėdavau tokių dalykų. Ir kad buvo vienas momentas, kada aš supratau, kad wow, Viešpats čia šitoj kelionėje jau padarė gerų darbų. Mes kalbėjome su uošviu, jie žinojo situaciją, bet tokie išmintingi, nesikišo nieko. Ir klausė manęs uošvis, sako, kaip tu jauties? Aš sakau, jaučiuos taip, kad šiaip nesu vertas gyvent ant šito žemės. Ir tada jisai žmogus su pykčiu paklausė, sako, aš ne... Tai ką tu tokio jai esi padaręs, kad va taip pasakytum? Ir aš tada supratau, čia ne apie tai, ne apie tai, ką tokio. Nes, nu, nieko tokio pagal baudžiamą kodeksą. Nieko tokio. Čia yra širdies nuostata. Ir tik Viešpats gali atvesti žmogų iki tokios širdies nuostatos. Nes šitai taip reikėtų galvoti kiekvieną dieną. Nu, nesuvaidintai, bet natūraliai. Ir Viešpats daro stebuklus tada. Tai empatijos lygis yra tai, nu, ta bendražmogiška atjauta, yra tai, kas slopsta ir šiandien jinai yra gerokai nuslopus, palygint su to laikotarpiu, kai aš lemdavau į mieste esančias atsitiktinės šiukšlių dėžės, nes taip būdavo. Iš skausmo.
Šiandien yra tėčio diena. Sveikinu visus ir tave. Kažką pabaigai palinkėjimą tėčiams, vyrams, kuriuos pažįsti, kuriems norėtum kažką palikti šiandien.
Geras. Jeigu aš nuo tokio sarkastiško juokelio dabar neturėčiau kaip emocijas, aš negalėčiau tos kelionės savo pasakot, man būtų per sunku. Todėl nepykit, kad aš truputėlį juokauju apie save. Bet grįžtant prie klausimo, aš tai labai rekomenduoju visiems tėčiams atidaryti šiandien kreditinės sąskaitas ne komerciniuose, bet santykių bankuose pas Viešpatį ir pradėti pildyti tas kreditinės sąskaitas savo elgesiu, pasimti vaikučių, su jais pabūti, leisti mamytėms palsėti, nesvarbu, kad mūsų diena. Paklausti šiandien savo žmonų, kokios yra jų svajonės, apie ką jos galvoja, ką jos norėtų veikti ateinančius kelis metus. Įdėti biškį darbą. Kitaip raumenis neauks, būsim pliurzos. Tai labai rekomenduoju šiandien pradėti pildyti tas kreditinės sąskaitas, nes bus laikotarpis, kai iš tų sąskaitų labai norėsis kažką išimti. O kad išimtum, reikia įdėti. Ir kuo daugiau įdėti, tuo daugiau išimi. Kaip gera gyventi dėl kito žmogaus. Kaip gera gyventi dėl kito žmogaus. Ką tik sugalvojau, tegul tai būna žinutės esmė.
Amen. Ačiū.
Ačiū Jums.